Fraților, dacă vedeți clipul ăsta în preajma datei la care a fost publicat, cel mai probabil vă uitați cu uimire la distrugerea reciprocă și spectaculoasă care are loc între foștii îndrăgostiți Justin și Marilu, doi oameni care se prezentau ca fiind cuplul ideal și care acum se ocărăsc pe internet și urmează să ștârșie sufletelele și prin tribunale. Am urmărit și eu toată povestea asta tristă și cred că există ceva de învățat din ea. Și mai cred și că poveștile ambilor, Marilu tremurând disperată pe podea la un an de la despărțire, Justin cu avocatul pe la podcasturi, înjurăturile reciproce de pe Instagram, nu sunt neașteptate. Sunt mulți oameni care trec prin relații abuzive și din punctul ăsta de vedere există o serie de lecții concrete și dificile pe care le putem învăța cu toții. Chiar dacă nici Justin, nici Marilu nu par să le fi înțeles. Și eu am fost la rândul meu într-o relație incredibil de toxică, timp de mai mulți ani, și care s-a terminat cândva pe la 24-25 de ani, cam cu 2 ani înainte să postez primul clip pe Zayafet. Și vă pot spune că mi-a luat mult timp să înțeleg toată povestea și să-mi răspund la toate întrebările. Așa că dacă sunteți în situația asta, o să profit de faptul că atâta lume cunoaște deja relația dintre Marilu și Justin pentru a exemplifica cum arată o relație abuzivă și pentru a vă spune concret ce ai de făcut ca să te vindeci. Vreau să pun aici tot ce mi-aș fi dorit eu să aflu cu 15 ani în urmă. Dar înainte să continui, vă avertizez că multe din informațiile astea sunt greu de digerat și chiar mai greu de acceptat. Dacă nu sunt suficient de precis în limbaj pentru psihologii care ne urmăresc canalul, e pentru că l-am scris din ce s-a sedimentat în mine în toți anii ăștia de terapie, citit psihologie și lucru emoțional și nu cu vreo referință academică în față. Mai mult, o să fie incomod pentru cei care vor să caute vinovați și abuzatori și pentru cei care s-au informat despre relațiile abuzive exclusiv de pe internet, unde e mult mai profitabil să demonizezi fostul pentru a face audiență sau pentru a face rost de clienți în programul tău de coaching. Să nu mă înțelegeți greșit, sunt convins că Marilu a fost abuzată. Sunt convins că tot ce a spus s-a și întâmplat și că femeia a suferit și suferă în continuare. Dar știu și că sunt multe alte probleme de înțeles și că fără să le înțelegem pe alea, nu înțelegem de fapt nimic. Chiar dacă urmează să spun lucruri care contrazic părerea populară pe YouTube, vă asigur că dacă aveți răbdare până la capăt, o să înțelegeți în mod complex o dinamică toxică a vieților noastre și o să înțelegeți și cum să scăpați de ea în propriile voastre vieți. În primul rând, pe internet, relațiile abuzive sunt deseori legate de masculinitatea toxică și asta e pur și simplu greșit. În cazul meu, de exemplu, rolurile au fost schimbate și cu 15 ani în urmă, eu mă aflam în situația lui Marilu și femeia cu care eram era abuzatoarea. Pun abuzatoarea în ghilimele pentru că deși e adevărat că femeia aia m-a dominat, m-a umilit zilnic, m-a îndepărtat de prieteni, mi-a distrus stima de sine și mi-a controlat toată viața cât timp am fost împreună, astăzi, după ce am avut ocazia să analizez totul cum trebuie, știu că nu mi-a făcut nimic. Și asta vreau să explic. De fapt, fără să ne fi cunoscut vreodată, eu și Marilu avem deja destul de multe lucruri în comun. Pe lângă relația toxică, amândoi avem canale populare de YouTube și cel puțin la un moment dat, amândoi le-am pornit dintr-o nevoie uriașă de atenție și validare. Și de la asta vreau să pornesc. Nu trebuie să ai un canal de YouTube ca să fii obsedat de atenția altora. Mulți oameni suferă de asta, cel mai probabil un sfert până la o treime din populație. Poate prima întrebare pe care ți-o pui când vine vorba de relația oribilă prin care au trecut cei doi e următoarea. De ce nu l-a părăsit Marilu pe Justin? De ce a stat și a suportat atâția ani? Nu prea există motive, în afară de cele psihologice, din moment ce nu era dependentă financiar de el, ba din contră, nu îi legau copiii, nu existau considerente religioase, nu avea nicio nevoie acută de prezența lui în viața ei. Ei bine, la fel ca în cazul meu, are legătură cu nevoia asta disperată de validare și atenție. În loc să pomenesc întreagăt că și asta se trage din copilărie, am de gând să vă explic cât mai clar cum anume te modelează copilăria să ajungi în halul ăsta. Pentru că sunt convins că dacă înțelegem cât mai mulți mecanismul, ne înțelegem fie pe noi, fie pe partenerii noștri sau prietenii noștri mult mai bine și putem avea mai multă empatie. Deseori, totul începe când te-ai născut sau aproape de momentul ăsta. Copilul, care nu știe încă nici să vorbească, stă relaxat în pătuț sau în căruciorul lui și se simte liniștit și în siguranță. Apoi ceva îl deranjează, poate se sperie de ceva de la geam, poate îl mănâncă pielea, poate vrea ceva anume și din moment ce nu știe să se exprime, plânge, face scandal ca să atragă atenția unui părinte. Părintele e deranjat de toată hărmălaia și pedepsește copilul. Îi ia mâncarea din față, îi confiscă jucăria, țipă la el, îi dă o palmă la fund, orice. Imaginați-vă pentru o clipă că sunteți copilul ăla și, la propriu, toată viața voastră depinde de omul adult din fața voastră, care deodată e supărat. Nu e ca și cum poți să te explici altfel. Nu e ca și cum poți să te cerți cu părintele, să pleci de acasă, să-ți iei un job și să te muți cu chirie, să protestezi, să ripostezi cumva. În lipsă de toate instrumentele astea, pedeapsa primită iscă o panică anume în copil, pentru că s-a născut adineauri și efectiv nu înțelege ce se întâmplă. Dacă îi se ia mâncarea, n-are de unde să știe când și dacă o să-i se dea înapoi. Dacă țipă mama la el și pleacă, n-are de unde să știe dacă se va întoarce. Deodată nu se mai simte în siguranță așa cum e el. Se gândește că ce a făcut acum, fără să înțeleagă cum și dacă a greșit, îl pune în pericol. Ce a făcut acum îl face să se simtă prost. Și apoi ia decizia ca de acum încolo să nu mai facă asta, ca să nu mai simtă panica pedepsei. Asta e exact ce își dorește și părintele, nu? De asta crede că l-a pedepsit, ca să-l învețe să se comporte cum își dorește. Cum arată asta din ochii copilului? Păi concluzia firească pe care o trage e că dacă vrea să se simtă în siguranță, trebuie de acum încolo să facă ce vrea părintele și să nu facă ce nu vrea părintele. Așa o să primească mâncare, îmbrățișări și tot așa. Sentimentul de siguranță, care înainte se afla în interiorul lui, e acum în afară. Depinde de starea părintelui. Nu mai e ceva ce simte el pur și simplu. Poate părintele e genul de om care are multe pe cap și îi sare muștarul mai ușor. Când e relaxat e bine, dar când e iritat, fiecare greșeală percepută a copilului e pedepsită cumva. Și deci copilul ajunge să fie foarte atent la starea părintelui, să scaneze constant emoțiile celuilalt, ca să știe ce să facă și cum să se simtă în siguranță. Nu e de ajuns să se întâmple o singură dată. Ca să bagi cu adevărat și definitiv panica în copil, sau, cum ar spune unii, ca să le duci bine, să-i dai cei 7 ani de acasă, trebuie să-l pedepsești în felul ăsta de nenumărate ori, zile la rând, luni la rând. Dar asta s-a întâmplat cu mulți dintre noi, nu? Așa de mulți că avem și zicale despre asta, cum ar fi bătaia e ruptă din rai sau eu te-am făcut, eu te omor. În engleză știu de spare the rod and spoil the child, cum ar fi cruță nu iaua și-ți răsfeți copilul. Încetul cu încetul, copilul ajunge să nu se mai simtă în siguranță decât dacă părintele e calm și liniștit, pentru că știe că atunci nu va fi pedepsit. Dacă a făcut tot ce trebuie, se simte bine. Dacă simte că a greșit cu ceva, se simte oribil, pentru că știe că urmează să fie pedepsit, ceea ce e absolut înspăimântător pentru el. Siguranța lui ajunge să depindă de cât de bine poate să înțeleagă ce vrea părintele de la el și de cât de bine poate să facă ce vrea părintele. Așa că ăsta micu își îndreaptă atenția către părinte și cu timpul devine din ce în ce mai priceput la a înțelege care e starea omului ăsta și ce poate el să facă să o schimbe. Învață că trebuie să facă mai întâi anumite lucruri și că abia apoi poate să stea liniștit. Pe măsură ce trec anii, e și încurajat să facă asta. E felicitat pentru ce băiat bun sau fetiță cu minte e și învață că așa poate să se simtă el bine în societate. Mai târziu, în loc să spună ce simte sau să-și spună părerea, verifică mai întâi dacă alții îl vor critica pentru ce simte sau crede, pentru că sentimentul care ar putea fi respins e insuportabil și în punctul ăsta a căpătat deja un reflex să se uite la alții, să anticipeze ce vor și să facă asta, pentru a evita pedepsele care îl sperie așa de tare. Așa înveți în copilărie că siguranța ta depinde de alții. Are sens, nu? Mai mult, crede că ce simte el e greșit, pentru că a fost de așa de multe ori pedepsit când s-a exprimat că nu mai simte că lumea o să-l placă pentru cine e în mod natural. Încetul cu încetul i-a intrat în cap că e ceva rău în el, care dacă iese la iveală o să-i facă pe ceilalți să se îndepărteze și să-l abandoneze. Așa că nici măcar nu se mai gândește la ce simte. Pur și simplu învață să citească din ce în ce mai bine nevoile celui din fața lui și să-i facă pe plac ăluia. Pentru că dacă îi face pe plac lui, se simte bine și în siguranță. Face asta la nesfârșit, ani la rândul, și încetul cu încetul nici măcar nu mai e conștient de sentimentele lui autentice. Le neagă, le suprimă, le ignoră. Nu sunt importante pentru el, pentru că mult mai important e ce simte celălalt. Mai mult, singurătatea e foarte dificilă pentru omul care depinde emoțional de alții. Când e singur, se simte abandonat, simte că ceva rău o să se întâmple. Nu se simte în siguranță, pentru că nu e nimeni acolo cu care să facă joculețul ăsta de care depinde liniștea lui. Dacă ați urmărit până acum și ați înțeles realmente cum se dezvoltă problema asta în noi, o să vă dați seama că o serie de alte probleme psihologice sunt doar o consecință logică a ăsteia. De exemplu, cea mai mare e următoarea. Dacă am nevoie de alții să mă simt în siguranță, înseamnă că ceilalți sunt mai importanți decât mine. Ei sunt pe primul loc. Ce simt ei e mai important decât ce simt eu. Ce vor ei e mai important decât ce vreau eu. Tot din asta reiese și ideea adânc înfiptă în capul multora dintre noi că o relație e cel mai important lucru pe lumea asta. Pentru că o relație te face să te simți în siguranță. Toate lucrurile astea spuse așa apar un fel de filozofie ieftină de viață, ceva ce poate fi înțeles și demontat, dar în capul omului care a trecut prin asta și nu știe să se înțeleagă, ele sunt, pur și simplu, reflexe. E modul lui automat de a interacționa cu lumea, nu îl mai gândește, pentru el pur și simplu așa e. Așa a învățat să se comporte și să se afișeze în lume, așa își face prieteni, așa își găsește parteneri. Asta am pățit și eu și cel mai probabil asta a pățit și Marilu. Dacă ați urmărit până acum și ați înțeles cum funcționează, întrebați-vă și voi ce caută genul ăsta de om la un partener. Dacă dă peste unul care are aceeași problemă psihologică, unul care trebuie mai întâi să facă pe plac celuilalt și abia apoi poate să simtă că merită și e în siguranță, o să stea amândoi încercând să-și facă unul altuia pe plac. Și din moment ce nimeni nu preia inițiativa, nu prea merge, nu? Dacă un om cu problema asta se întâlnește cu un om echilibrat emoțional, care îl lasă să fie așa cum își dorește el și n-are nicio intenție să-l pedepsească sau să-l controleze, doar e curios să-l cunoască, iar nu e bine. Se simte aiurea, pentru că nu știe ce are de făcut ca să se simtă în siguranță, pentru că nu-i dă celălalt indicații, așa cum a fost el obișnuit în copilărie. Asta pentru că nu învățăm ce e dragostea din definiții din DEX sau din manuale de psihologie. Simțim dragostea când suntem mici și apoi, când simțim ceva asemănător din nou, aia credem că e dragoste. Drept pentru care, reflexele lui nesănătoase îl fac să creadă că omul echilibrat emoțional din fața lui nu-l iubește, pentru că nu-i spune ce are de făcut. Are nevoie de un anumit tip de partener, nu? Dacă el crede că e de desubt și partenerul deasupra, are nevoie de unul care crede că e deasupra și partenerul de desubt. Are nevoie de un om care din propria lui copilărie nenorocită și plină de evenimente nefericite a învățat că pentru a se simți în siguranță trebuie să poată anticipa tot ce urmează să se întâmple, să nu-l ia nimic prin surprindere. Și deci a devenit obsedat de dominanță și control. Așa cum primul e atent la nevoile celuilalt din reflex, ăsta e atent să controleze cât mai mult interacțiunea tot din reflex. Așa a ajuns să-și trăiască viața. Când cei doi se întâlnesc, au amândoi un vibe care îl atrage pe celălalt fără să poată să înțeleagă de ce. Chiar de la prima întâlnire, semnează un soi de contract spiritual în care amândoi sunt de acord cu termenii relației. Asta am făcut și eu, asta a făcut cel mai probabil și Marilu cu Justin. Uite cum se întâmplă. Mergeți la întâlnire, vă așezați la masă și începeți să discutați. Totul decurge frumos. Vă simțiți amândoi bine, sunteți atrași fizic unul de celălalt și începe să se înfiripe ideea că ar putea fi ceva aici. Dar niciunul nu are încă curajul să facă un pas. Pentru a ști dacă sunteți potriviți, subconștientul fiecăruia are nevoie de un test. Întrebarea principală pentru toată lumea la prima întâlnire e dacă te poți simți în siguranță cu celălalt, nu? Așa că tot la prima întâlnire are loc un eveniment puțin ciudat. Să zicem de exemplu că ați plecat de la restaurant și vă plimbați prin centru. Totul e foarte politicos când, de nicăieri, cel obsedat de dominanță și control îi dă o palmă peste fund celuilalt. Un om echilibrat emoțional ar opri cu blândețe totul și ar cere explicații. Dar omul care simte că trebuie să facă pe plac ca să se simtă bine și în siguranță, nu spune nimic. Poate râde nervos, dar nu spune nimic. Suportă. Ăsta e contractul semnat. Îl vedeți? Dacă ripostează cumva celălalt, își pierde interesul și pleacă, pentru că pentru el important e să știe că poate controla situația, că poate face ce vrea el fără să fie oprit. Niciunul dintre ei nu e conștient că face asta. Palma e un reflex pentru celălalt, un gest menit să se asigure că poate controla situația și deci că e în siguranță. Cel supus face orice ca să nu piardă conexiunea, pentru că aia e siguranță pentru el și respingerea se simte oribil. Așa că din punctul lui de vedere, o palmă aiurea la fund se simte nasol, dar nu e nimic în comparație cu sentimentul că ești respins. Mai mult, faptul că omul ăsta preia brutal inițiativa și dă o direcție clară interacțiunii se simte atât neliniștitor, cât și bine pentru celălalt. Pentru că asta făcea și părintele celui supus. E familiar. Creierul supusului are deja tot soiul de instrumente cu care să se descurce în situația asta. Și deci chiar dacă se simte nasol, se simte și comod. Nu trebuie să fie o palmă la fund. Poate să fie o glumă urâtă, un gest nepotrivit, o cerere exagerată, orice. Când citeam despre toate astea, găsisem o poveste cu un bărbat care la prima întâlnire i-a spus femeii întreagăt pe stradă că îl doare maxilarul. Și tipa și-a băcat degetele în gura lui și a început să-l maseze. Dacă îi scotea mâna de acolo și o întreba ce face, femeia ar fi simțit că e ceva neînregulă, că nu sunt potriviți, pentru că nevoia ei de control și dominanță nu ar fi fost satisfăcută. Dar pentru bărbat, sentimentul neplăcut că stă una cu mâinile în gura lui pe stradă era mai puțin intens decât sentimentul că dacă o oprește, s-ar putea să nu-l mai placă. Pentru că toată viața lui, reflexul, i-a fost să înțeleagă ce vrea celălalt și să-i facă pe plac. În momentul ăla ce s-a întâmplat? El i-a arătat, în mod concret, că pentru el nevoile lui sunt mai puțin importante decât nevoile ei, că pentru el e mai important să fie ea acolo decât să-și spună el părerea. Vedeți contractul? Înțelegeți cum arată? Dominantul întreabă prin gesturile astea reflexe, de care nu e conștient și pe care nu le gândește rațional, dacă ce vrea el o să fie pe primul loc. Și supusul spune, prin atitudinea lui reflexă și de care nu e conștient, că da, cu asta e comod. Dacă m-ați urmărit până acum și ați înțeles și cum se formează atitudinile astea, vă dați seama că n-are nicio legătură cu vreo toxicitate masculină, cu femei scorpii sau orice altceva ai putea găsi pe net. Că poate fi vorba atât de bărbați cât și de femei și că totul chiar se trage din două copilării diferite și nefericite în care doi oameni s-au adaptat diferit. Ceva mai târziu să zicem că se gândesc ce vor să mănânce. Dominantul vrea friptură. Supusul nu are chef de friptură, dar spune că are. De ce? Pentru că din punctul lui de vedere, să mănânce o friptură care nu-i place e o neplăcere mică, pe când să spună ce vrea și să riște să fie refuzat sau respins cumva e o neplăcere uriașă. Așa că în capul lui alegerea să mănânce o friptură, chiar dacă are chef de paste, e de fapt o alegere rațională. Alege să facă pe plac celuilalt, așa cum a făcut toată viața. Genul ăsta de interacțiuni se adună și încet încetișor devin pur și simplu tiparul la care se așteaptă amândoi de acum încolo. Dacă și tu te recunoști în asta, felicitări, ești într-o relație toxică. Cu cât cei doi se cunosc mai bine, cu cât crește intimitatea, cu atât simte dominantul că pentru a se putea dedica și mai mult relației, ca să aibă curaj să se apropie și mai tare, are nevoie de și mai multe asigurări că nimic neașteptat nu o să se întâmple. Vrea să controleze mai mult. Asta pentru că nevoia lui de control nu vine din cine știe ce încredere de sine sau măreție, așa cum ar putea părea la prima vedere, ci din frica irațională, că dacă nu poate anticipa și controla ce urmează să se întâmple, o să pățească ceva oribil, la fel ca în copilărie. E foarte important de înțeles că niciunul dintre ei nu o face dintr-un calcul rațional. Asta nu înseamnă că vreau să scuz comportamentul vreunuia, vreau doar să explic cum apare și de ce e așa. Nu sunt scuze, e doar adevărul. Aproape întotdeauna e vorba de un instinct, o nevoie de care niciunul dintre ei nu e conștient, chiar dacă această nevoie le ghidează toată viața și alegerile făcute. De obicei, cuplurile astea se mută foarte repede împreună. De ce? Pentru că dacă o supraveghează mereu, dominantul se simte în siguranță. Și dacă e mereu cineva acolo și nu e niciodată singur, supusul se simte și el în siguranță. Amândoi urmăresc fix același sentiment, dar îl obțin pe căi opuse. Apropo, spun supus și dominant pentru că evit în mod intenționat etichetele psihologice. Nu mi se par benefice și cred că așa e mai ușor de înțeles. Și Justin și Marilu s-au mutat imediat împreună. Amândoi au fost foarte fericiți cu decizia asta și la momentul respectiv amândurora li se părea minunat. Indiferent cât de mult îl înjură acum Marilu, indiferent cât de silă îi e de omul ăsta, pe vremea aia, faptul că petreceau fiecare clipă împreună era exact ce dorea și Marilu. Și Marilu simțea că asta e dragoste. Când se filma spunând că Justin e bărbatul ideal, credea realmente ce spune. Mai mult, există un alt contract semnat de cuplul ăsta. Cel supus știe că tot ce vrea e să fie în relație ca să se simtă în siguranță, că celelalte nevoi ale sale contează mai puțin. Dar simte și că de fiecare dată când își încalcă o nevoie ca să-i facă pe plac celuilalt, există un cost emoțional pentru el. Așa că în mintea supusului, de fiecare dată când e de acord cu ceva, chiar dacă e ceva ce nu dorește, trece treaba asta la datorie. Prin datorie mă refer că în capul lui, raționamentul e că el a făcut tot ce vrea celălalt și deci datoria celuilalt e să nu plece, să nu pedepsească, să nu amenințe cu abandonul. Adică alt contract. Cu 15 ani în urmă, eu făceam tot ce dorea femeia aia. Nici măcar nu-i spuneam ce vreau sau că fac asta. Dar în capul meu adunam totul și îmi imaginam că și ea face la fel. Și că acum că am făcut tot ce vrea ea, e obligată să stea cu mine. Cu cât făceam mai multe lucruri, cu cât îmi imaginam că o să-i fie mai greu să plece. Și asta mă făcea să mă simt în siguranță. Dacă ar fi plecat, m-aș fi simțit oribil, ca atunci când eram mic și pedepsit de adulți, adică exact sentimentul de care am fugit toată viața. Și deci orice sacrificiu era motivat în capul meu. Mai târziu, aproape întotdeauna, cuplurile de genul ăsta o să aibă certuri în care supusul ajunge să pomenească ce a făcut el pentru dominant, ca și cum aceste lucruri chiar constituie o datorie. Un cuplu mai sănătos oferă și ia numai ce e comod pentru amândoi. Și la final nu e vorba de nicio datorie. Ce ai împărțit, ai împărțit cu bucurie. Nu e nimic altceva la mijloc. Dar în cazul meu de atunci și a lui Marilu de acum, ce a dat a trecut pe caiet în capul ei. La momentul ăla nu știa că face asta. Știa doar că uneori o obosesc unele lucruri, dacă merită făcute, ca să fie Iustin fericit. Dacă Iustin e fericit, e și ea fericită. Acum, după ce relația s-a rupt, simte că îi se datorează ceva. Bani, excursii, tot ce a pomenit ea. Tot în cazul lor, la un moment dat, Iustin s-a implicat în canalul de YouTube făcut de Marilu. Ce s-a întâmplat acolo? Același lucru. Când el s-a oferit să o ajute, i-a cerut de fapt și mai mult control asupra vieții ei, ca să se simtă și mai în siguranță. În mintea lui, faptul că s-a implicat atât de mult în viața ei era un gest de iubire, pentru că omul ăsta confundă controlul cu iubirea. Știți de ce face asta? Pentru că e obsedat să controleze tot ce crede celălalt, pentru că în sinea lui se teme că dacă nu poate controla totul, celălalt o să vadă lucrul de care se teme el cel mai mult, și anume că nu merită să fie iubit. Nu e încredere, e doar metoda lui infantilă de supraviețuire, pe care nu o poate depăși. Când ea a acceptat, a crezut că e un gest nobil, că acum îi oferă sursa ei de venit, că acum sigur o să iubească mai mult. La momentul respectiv sunt convins că a acceptat și ea cu bucurie, pentru că și pe ea gestul ăsta a făcut-o să se simtă și mai în siguranță. Din punctul ei de vedere, părea că Iustin se implică pentru că o iubește. De ce? Pentru că mama sau părinții îi spuneau ce are voie să facă și ce nu, și tot ei o iubesc, nu? Pentru ea, asta e dragostea. Cuplurile astea nu au niciodată limite sănătoase, pentru că amândoi sunt incapabili de așa ceva. Încetul cu încetul, cei doi ajung să se întrepătrundă cât mai mult. Unul cere mai mult și mai mult control, celălalt cedează din ce în ce mai mult, până viețile lor ajung complet amestecate. Așa a ajuns să nu mai știi cine ești fără celălalt. Senzația asta li se pare amândurora intensă și satisfăcătoare și amândoi o numesc dragoste. Dar nu e dragoste. Nimic nu e împărțit de voie, ci de nevoie. Pe măsură ce trece timpul, costul relației devine din ce în ce mai mare pentru cel supus. În punctul ăsta, dominantul i-a cerut deja să renunțe la niște prieteni. I-a spus că prietenii ăștia nu-i vor binele și că mai bine nu se vede cu ei. De regulă, prietenii la care trebuie supusul să renunțe sunt oameni care nu sunt fascinați de falsa încredere pe care o afișează dominantul. Adică oamenii pe care ăsta nu-i poate controla și nu se simte bine în preajma lor. Așa că îi îndepărtează. Dar în capul lui nu se simte așa. E tot un reflex. Vede oamenii ăștia, ceva îl neliniștește la ei și îi spune supusului că oamenii ăștia trebuie să fie răi, că n-ar trebui să se mai vadă cu ei, că el îi vrea binele și tot așa. Când spune asta, nu manipulează în mod conștient, chiar crede ce spune, pentru că în capul lui așa se simte. În capul lui totul e perfect logic, indiferent cât de mult încerci să explici că nu e așa. Supusul acceptă, din același motiv pe care l-am tot pomenit până acum. Ce e de înțeles e că amândoi sunt nefericiți și vai de capul lor, dar cred că sunt îndrăgostiți. Creierul fiecăruia simte nefericirea asta și compensează pentru ea în exact același mod, prin fantezii copilărești. Gândește-te la un cuplu solid pe care l-ai întâlnit la un moment dat în viața reală. unii care se știu bine și se îndrăgesc și se respectă reciproc, care se sprijină unii pe alții, dar au și activități separate. Unii care sunt mulțumiți de viață chiar acum, în momentul ăsta. Când ești fericit acum, n-ai fantezii cu prinți, prințese sau bărbați perfecți. Nu trăiești fictiv în capul tău. Nu te obsedează viitorul minunat care te așteaptă și toate naivitățile astea Disney, nu? Dar ăștia doi au. Îi face fericiți povestea minunată despre cine e celălalt și ce urmează să se întâmple. Viitorul copil, viitorul concediu. Pentru că ce se întâmplă în realitate chiar acum e un rahat oribil pe care nimeni nu poate să-l vadă. Cât timp o tot ardea cu procedura secretă, asta făcea și Marilu. În descrierea fotografiilor de atunci, tot vorbea cu viitorul ei copil. Că mă tai în vacanță cu tactul, că urmează nu știu ce concediu și tot așa. Puteți să căutați postările și să le citiți. Încetul cu încetul, pe măsură ce tot cedează porțiuni din ce în ce mai mari din viață, supusul începe să amorțească. Simte că nu mai trăiește, pentru că a ajuns să facă totul pentru celălalt și nimic pentru el. Fantezia despre viitor îi oferă din ce în ce mai puțină satisfacție. La fel se întâmplă și cu cel dominant, dar în cazul lui se simte diferit. În cazul supusului, mintea lui îi spune că e nefericit pentru că e un om rău, pentru că nu face ce trebuie, pentru că nu merită, de fapt, iubire. În mintea bolnavă a dominantului, povestea e că celălalt e rău, că celălalt nu face ce trebuie ca să fie el fericit și că de aia nu merge relația. Adică și de data asta, amândoi cad de acord. Dar supusul începe încetişor să uite cine e. A mâncat ce dorea celălalt, a făcut ce dorea celălalt și s-a păcălit că simte ce dorea celălalt să simtă atât de mult timp, că a uitat efectiv cine e. Pentru mine, când ajunsesem în punctul ăsta, senzația era că plutesc undeva deasupra mea și că mă uit pur și simplu la mine cum trec prin viață, nu că o și trăiesc. În cazuri foarte tragice, se poate ca supusul să renunțe complet la propria individualitate și să tragă concluzia deloc romantică și absolut bolnavă că nu poate trăi fără celălalt. Și deci crede că nu are de ales și se supune complet. Devine complet dependent de altul. Indiferent ce ne spun filmele de dragoste, să simți că nu poți trăi fără celălalt e realmente un semn de boală gravă și nu iubire adevărată. În cazul meu, la fel ca în cazul lui Marilu, la un moment dat s-a rupt vraja. Când se întâmplă asta, ruptura e cruntă. Pentru supus, să renunțe la legătură, se simte oribil. Ajunge în punctul pe care l-a tot evitat, ăla în care va trebui să rămână singur și să renunțe la falsul sentiment de siguranță dat de jocul ăsta bolnav cu partenerul. Se simte ca o moarte. Vă spun din propria experiență că e foarte greu de suportat. Mai mult, când se rupe relația, dominantul dă toată vina pe supus. Și pentru supus, asta e oribil. El a făcut tot ce dorea celălalt, tocmai ca să evite să se simtă ca un om rău, așa cum se simțea când era mic și era pedepsit. Tocmai de-aia, la final, Marilu a fost de acord să-i dea ăstuia bani, că poate așa nu mai simțea că era ea. Senzația e că nu poți suporta singurătatea, că ai neapărat nevoie de cineva. Oamenii supuși sunt complet obsedați de relațiile lor și pentru că au învățat de la părinți că siguranța lor se află în celălalt. Din cauza asta, trec imediat la altă relație. Trăiesc cu convingerea că totul va fi bine dacă găsesc acel om special care să fie exact cum își imaginează ei că le trebuie. Dar chiar atunci, la despărțire, după ce văd că nu-l pot convinge pe celălalt că sunt oameni buni, cel mai important lucru pentru ei e nota aia de plată. Am făcut atâtea, m-am supus de atâta ori și acum pleci? Nu așa am convenit. Nu ăsta era contractul semnat, nu? Supusul scoate aceste dovezi de la naftalină pentru a da vina pe dominant. Dominantul simte același lucru, dar în sens opus. Crede că totul a mers minunat, dacă la un moment dat celălalt nu s-a mai supus. Și pentru el nu era ăsta contractul, nu? Bineînțeles, nu e conștient de asta, așa că nu spune că nu s-a supus, ci are și el o listă cu toate dățile în care i-a făcut celălalt rău. Toate momentele astea sunt doar momentele în care celălalt n-a făcut ce dorea dominantul, momentele în care s-a răzvrătit. În sufletul supusului se naște ura și furia, adică alte sentimente prin care să evită să simtă ce a evitat să simtă toată viața, și anume abandonul. Din moment ce omul ăsta depinde de alții, crede că dacă îl face pe celălalt să înțeleagă punctul lui de vedere, o să se poată simți bine. Crede în continuare, așa cum a făcut toată viața, că părerea lui e mai puțin importantă, așa că pentru supus e esențial să-l convingă pe dominant. realmente șansele ca unul să-l poată convinge pe celălalt sunt zero, pentru că niciunul dintre ei nu prea trăiește cu mintea în realitate, dar supusul nu poate renunța. În mintea lui, rezolvarea nu se află niciodată în interiorul lui. A evitat să se uite acolo toată viața și acum nici măcar nu știe cum să facă așa ceva. Nu se gândește nicio clipă că ar fi putut spune nu, că ar fi putut pleca, că ar fi putut avea limite. Crede că supunerea e dragoste, că tot ce a făcut e o dovadă de dragoste și e incapabil să vadă realitatea. Eu credeam că tot ce am făcut pentru femeia aia era o dovadă de dragoste și culmea, în același timp aveam senzația că tot ce mi-a cerut ea, adică fix aceleași lucruri, sunt dovadă de lipsă de dragoste din partea ei. Așa și Marilu, i-a dat bani pentru că îl iubea, el a acceptat bani pentru că o manipula. Cumva ambele idei par logice în capul omului supus. Mai mult, supusul crede că rezolvarea nu e înăuntru lui, ci tot în celălalt. Celălalt trebuie să înțeleagă și să regrete. Crede că dacă reușește să-l convingă pe celălalt că e omul rău, atunci el e omul bun și deci poate să nu mai simtă chestia aia. Supusul e incapabil să-și asume deciziile luate în relație, adică incapabil să vadă că nu l-a obligat nimeni să facă nimic. Dominantul e la fel de incapabil să vadă că a greșit cu ceva. Pentru el, dragostea e control și dominanță. Din punctul lui de vedere, când un om face tot ce vrea el, înseamnă că e iubit. Niciunul dintre ei nu are o teorie a minții, adică nu-și imaginează că mintea altuia funcționează diferit. Dominantul crede că supusul știe tot ce gândește el și de fiecare dată când nu face ce se așteaptă el să facă, e pentru că nu-l place, că nu-l dorește cu adevărat. Se gândește, tu știi ce vreau să faci și dacă nu o faci, e pentru că vrei să mă rănești. Nu-i dă niciodată prin cap că celălalt gândește diferit. Pentru dominant, pierderea controlului se simte oribil și deci când supusul nu mai poate fi controlat, dominantul începe să simte că pierde controlul și primul lui gând e, de ce faci asta? De ce îmi faci rău? Înseamnă că nu mă mai iubești, corect? După despărțire, supusul caută disperat să-l facă pe celălalt să înțeleagă. Când vede că nu poate, caută să-i facă pe cei din grupul lor să treacă de partea lui. Dacă ceilalți înțeleg că nu e un om rău, măcar așa se poate simți puțin mai bine. Dominantul face fix același lucru. Își împart prietenii în tabere, discută mereu despre relația lor toxică, aruncă vina unul pe celălalt. Asta s-a întâmplat și cu Marilu și Justin. Au negociat totul de față cu prietenii, au înregistrat, au adunat dovezi fiecare, amândoi din propria motivație bolnavă. I-au angrenat pe alții în hora asta sinistră, sperând că așa o să se simtă mai bine. Amândoi cred că au dreptate și în capul lor totul chiar are sens. De exemplu, Marilu crede că l-a făcut om pe Justin, că i-a dat o carieră, că i-a dat bani. Și chiar așa și e. Dar nu vede că a făcut toate astea ca o tactică de a se asigura că nu pleacă și de a se simți în siguranță. Nu vede că nu le-a oferit din dragoste, ci ca să acopere gaura dinăuntru ei. Ea crede exact invers, că nu erau o tactică. Crede că supunerea e dragoste. Justin crede că a muncit alături de Marilu, că a făcut bine și că i-a dat numai sfaturi bune ca să o ajute. Evident, în capul lui, controlul e reprezentat de sfaturi. Și el are dreptate din perspectiva lui bolnavă și manipulatoare, din care e incapabil să iasă. Ani de zile a lucrat cu ea și îi se pare firesc să obțină cât mai mult din asta. De fapt, niciunul nu poate vedea realitatea și niciunul nu o să cedeze vreodată. Circul ăsta de pe net face parte din tactica lui Marilu de a-și colecta datoria asta din capul ei, de a-l face să plătească pentru tot ce i-a dat ea de bunăvoie. În mintea amândurora, dacă celălalt e vinovat, atunci ei nu trebuie să facă nimic. Dacă Justin e vinovat de tot ce s-a întâmplat în relație, ea poate să rămână la fel, să nu trebuiască să se vindece, să aștepte pur și simplu alt prinț căruia să-i se supună și să nu dea cu ochii de sentimentul ăla de care tot fuge. Mintea ei e complet incapabilă să vadă acest mecanism. E plin canalul ei de clipuri despre fostele relații toxice, în care îi face pe toți cu ou și cu oțet, în care crede că e sinceră și spune adevărul. Și sunt absolut convins că are dreptate, că nu a mințit cu nimic. Bărbații ăia s-au comportat oribil și ea a avut multe de suferit. Dar nu înțelege că toate relațiile astea toxice au un singur lucru în comun, pe ea. Repet, cred realmente că tot ce a povestit Marilu e adevărat, că a suferit mult în relațiile ei, că are dreptate. Dar soluția e să te vezi pe tine și ce ești tu. Nu să ai pretenția să-ți schimbi partenerii sau să faci generalizări despre bărbați și să tragi concluzii puerile, nu? Acum că e în altă relație, Marilu crede că a găsit un bărbat care e independent financiar și care știe ce vrea. Așa a spus în clipul despre Justin, în care a pomenit și noul ei iubit. Dar un bărbat echilibrat emoțional și care știe să iubească și să se iubească nu stă cu o femeie care la un an de la despărțire plânge pe podea și se filmează tremurând de nervi, încercând să-l demonizeze pe fostul. Un bărbat iubitor nu e interesat de o femeie care urlă șomerilă pe Instagram și se pregătește de procese cu fostul. Justin face exact același lucru, dar din alte motive bolnave. Amândoi încearcă să fie victime. Poziția asta de victimă are tot felul de avantaje psihologice. Dacă ești victimă, ești inocent. Celălalt are de înțeles și de schimbat. Tu doar ai suferit de mâna lui. Gesturile amândurora pot fi înțelese la fel de ușor din perspectiva găurii sufletești de care niciunul nu e conștient. Faptul că Justin a bătut-o pe Marilu se potrivește perfect cu tot tabloul ăsta. Bătaia e o formă primitivă de control. Cel mai probabil ea spunea ceva așa de evident și imposibil de negat că singura lui opțiune să păstreze controlul și să nu simtă ce nu vrea să simtă a fost să o agreseze fizic. Faptul că ea nu a plecat atunci e deja explicat de tot clipul ăsta de până acum. Faptul că ea a bătut pisica face parte din reacțiile firești ale omului care se simte prea controlat. Când simți că nu mai ai control asupra unor porțiuni mari din viața ta, refulezi și încerci să recapeți sentimentul de liniște, controlând și tu ceva. Pisica aia a zgâriat-o înainte și ea a dorit să o controleze pentru că asta-i tot făcea Justin și în punctul ăla începuse să nu mai poată suporta. Violența domestică e o problemă foarte gravă la noi în țară. Poliția clar nu face suficient și chiar de curând o femeie care avea ordin de restricție a murit împușcată de un bărbat care era obsedat de ea. Aceste femei trebuie susținute și ajutate. Legile împotriva abuzatorilor trebuie schimbate ca să putem oferi mai mult sprijin. Dar asta nu e situația lui Marilu. Ea nu a plecat, nu avea ordin de restricție, nu s-a împotrivit, nu s-a despărțit. A rămas acolo de bună voie încă niște ani. Singurul om care o putea scoate realmente din situația aia era ea. Nu există poliție, legi sau ordine de restricție care să o fi făcut să plece. Ce vreau să spun e că e esențial de înțeles că în relațiile astea toxice, tot ce se întâmplă e văzut cu ochelari de cal de ambii parteneri. Cât timp nu vede asta și dă vina exclusiv pe el, căutând răzbunare și fiind incapabilă să-și vadă dinamica proprie, care a adus-o în punctul ăsta, n-o să poată niciodată să iasă din ciclul ăsta toxic. Justin e clar vinovat, dar dacă e doar vina lui, înseamnă că Justin e ăla care trebuie să înțeleagă și să se schimbe și Marilu poate să rămână la fel de supusă. Crede-mă, știu că e greu de înțeles. M-am luptat cu ideea asta foarte mult timp. Am dat vina mereu numai pe femeia aia și din cauza asta am tot repetat scenariul și cu alte femei până m-am săturat să fiu orb și mi-am luat lecția. Clipul făcut de Marilu despre relația lor, alături de toate postările de pe Instagram despre șomerilă și ce rău e șomerilă, sunt o tactică jenantă de răzbunare și nu un mod de a împuternici femeile sau ce altceva își imaginează ea. E o răzbunare când te apuci să critici firmele care au lucrat cu șomerilă, când vrei să-l elimini de pe net în speranța că așa datoria aia din sufletul tău o să fie cumva plătită și nu o să se mai simtă așa de oribil. În mintea lui Marilu, răzbunarea pare soluția. Crede că dacă îl face pe Justin să simtă ce a simțit și ea, atunci ea nu o să mai simtă asta. O să-i dea lui sacul cu emoții și ea o să fie ușurată. Dar e o iluzie. Indiferent ce o să pățească Justin, chiar și în situația imposibilă în care o să înțeleagă ce șarpe dominant este, pentru că asta este, și că nu știe cum să iubească, nevoia obsesivă de validare din ea, tot comportamentul ăsta codependent, care e motivul pentru care e nevindecată, dar în altă relație, o să rămână la fel de mare. Supusul nu-și imaginează niciodată că are autonomie și putere, că poate spune nu, că poate pleca. Nu vede nici cum totul a escaladat cu acordul lui. Marilu crede realmente că sunt semnale de alarmă de tras și că ce spune ea ajută. Pentru că Marilu nu crede că trebuie să facă ea ceva, crede că celălalt trebuie să fie bun. Ea are pretenția puerilă ca lumea, realitatea din fața ei, să se schimbe pentru a-i îndeplini ei nevoile. În loc să vadă că ce trebuie să facă e să se schimbe ea pentru a se potrivi mai bine cu lumea și a lua decizii mai bune bazate pe realitate și nu pe fantezii. Pare dur tot ce spun, dar aș dori să vă amintesc că o spun din perspectiva omului care a trăit asta ani de zile. Ideea ei e că tragem semnale de alarmă și că toți bărbații ar trebui să se teamă de consecințele astea și să nu mai aibă comportamentul ăsta. Crede că dacă urlă suficient de tare, o să forțeze lumea să înțeleagă că e datoria altora să facă ce trebuie, ca ea să nu mai fie în situația asta. Nu trebuie să fiu eu mai asertivă, nu trebuie să-mi cunosc eu nevoile reale și plăcerile reale. Trebuie să găsesc un bărbat care dorește tot ce doresc eu și căruia nu mă simt rău să continui să-i fac pe plac. Dar ăsta e doar un bazm de adormit copiii. Nu există. Ideea că poți alege să pleci, că nu trebuie să te supui treptat până când uiți cine ești, nu e în radarul minții ei. Când spun toate astea, mă refer la relația Marilu și Justin. În niciun caz nu generalizez pentru toate tipurile de relații abuzive, că, slavă Domnului, există și alte tipare toxice. Femeile care militează împotriva abuzului domestic sunt perfect îndreptățite să facă asta. Masculinitatea toxică există și merită și ea un clip separat. Dar, mă repet, Marilu avea realmente toate pârghiile în relație. Banii erau la ea, Justin lucra pentru ea. Nu erau habotnici, nu erau religioși și în situația de a nu putea divorța de teamă că mânie pe Dumnezeu. Nu avea nimic care să o facă să se supună din ce în ce mai mult, care să o facă să stea și să suporte totul până la bătaie și apoi să continue să stea ani de zile, mai puțin propria ei neputință. Și neputința asta o să rămână în ea, indiferent cât de multe semnale de alarmă trage. Pentru că și dacă Justin înțelege deodată totul și dacă toți ceilalți o susțin, singurul antidot pentru supunere e să nu te mai supui, să spui tu nu. Când un om sănătos emoțional trece prin abuz, are capacitatea să se detașeze, să vadă ce s-a întâmplat și, dacă nu e ok cu situația, să se îndepărteze. Dar omul supus nu are în mod instinctiv varianta asta. Când te-ai supus de mic și cineva te abuzează, prima ta soluție e să convingi abuzatorul că ești un om bun, să negociezi cu el și să încerci să-l faci să se schimbe. Nu-ți dă niciodată prin cap că poți pleca. Cât despre Justin, femeia cu care e acum n-are cum să fie altfel decât tot supusă, pentru că el pare să fie la fel de bolnav. Cel puțin nu există nici la el vreo urmă de asumare a contribuției. Am urmărit interviul și declarațiile lui și mi s-a făcut silă, pentru că mi-a adus aminte de fosta. N-am cum să știu sigur, dar pun pariu că s-a uitat, cum a spus și în interviuri, cu actuala lui iubită la clipul făcut de Marilu și i-a explicat varianta lui și ea a fost de acord cu tot, fără să întrebe nimic sau să se îndoiască de ceva. Pentru că și pentru actuala lui să-l provoace se simte oribil, pentru că înseamnă că ar putea fi respinsă, că Justin ar putea să o vadă ca pe omul rău și deci să o pedepsească. Că o să se simtă iar ca atunci când era mică și respinsă și toată viața ei e dedicată scopului de a nu simți asta. Aș pune pariu că s-a oferit singură să-i plătească avocatul dacă e nevoie, să-l susțină financiar cum poate, pentru că, în mintea ei, la fel ca în cazul lui Marilu, ea crede că asta e dragoste, că faptul că îi pune la dispoziție tot ce are ea înseamnă că îl îndatorează și deci faptul că face asta înseamnă că el n-o să plece. Din ce a povestit Marilu, omul cu care e ea acum urmează tiparul găsit de mine în cărți și pe care l-am trăit și în viața reală de mi s-a acrit. Când te saturi să fii dominată și controlată complet, cazi în altă plasă, de care ar trebui să fiți conștienți dacă nu v-ați vindecat. Bărbatul descris de ea pare stoic și independent. Are banii lui și a spus că îi place că îi oferă și spațiu, că nu o controlează. Toate astea, din nou, sunt adevărate. La fel ca în toate celelalte situații, sunt convins că Marilu nu minte. Dar din nou vă amintesc, un om fericit și care vrea o parteneră ca să fie iubit și să iubească, nu alege să stea lângă o femeie care tremură din tot corpul când vorbește de fostul și care stă să-l bălăcărească pe ăla pe net. Cel mai probabil, omul ăsta are altă problemă, la fel de comună și previzibilă. El dorește realmente apropiere și afecțiune, dar în copilărie a învățat că prea multă afecțiune vine cu pierderea identității. Părinții lui l-au controlat la rândul lor în asemenea hal că a ajuns să creadă că cea mai sănătoasă variantă e să nu se bazeze pe nimeni, să nu ceară ajutor, să nu se lege de nimeni, pentru că dacă se leagă, va fi controlat. Și deci pare stabil emoțional, pare independent, pentru că nu s-a bazat pe nimeni și a făcut totul singur. Are casa lui, banii lui, dar în interiorul lui e o furtună de care nu vorbește niciodată. Se teme de vulnerabilitate, se teme să se deschidă. Când relația va deveni mai apropiată, o să confunde intimitatea adevărată cu controlul ăla la care era supus când era mic și o să se sperie. o să se simtă copleșit de relație. O să creadă că Marilu e prea insistentă, că se bagă prea mult în sufletul lui. O să se simtă efectiv speriat de dragoste și apropiere, chiar dacă, în mod paradoxal, și-o dorește în același timp. În sinea lui, nu știe ce simte și nu știe ce vrea. Independența asta funcționează ca un zid care îl ține la depărtare de emoții puternice. Tocmai de asta îl atrag oamenii cu emoții puternice, că dorește și el să se simtă în siguranță, să poată simți așa ceva. Când relația lor o să devină mai apropiată, el o să intre în panică, o să simtă că se pierde, așa cum se pierdea în copilărie. O să facă ce a învățat până a devenit reflex și o să se retragă. O să plece cu zilele, nu o să-i mai răspundă la telefon, o să devină rece și distant, orice să se protejeze de aceste emoții. Când Marilu o să-i ceară socoteala pentru asta, el o să dea vina pe ea, pentru că așa știe el să se apere și în mintea lui chiar ăsta o să pară adevărul. Și depărtarea asta o să fie simțită de Marilu ca pe o respingere, ca atunci când era mică. Nu o să înțeleagă că n-are legătură cu ea, cu omul ăla atâta poate. O să simtă din nou exact sentimentul pe care în continuare încearcă să-l evite. Din punctul ei imatur de vedere, o să fie iar vina lui că s-a retras și a devenit rece, deși ea a făcut aia și ailaltă. O să devină iar victimă. Omul ăsta nu dorește să o controleze așa cum făcea Justin, dar dorește să dețină controlul emoțional. Cât timp simte mai puțin, se simte în siguranță. Pentru el, cât timp simte că poate pleca fără să sufere, cât timp crede că celălalt iubește mai mult, totul e bine. Dar pe măsură ce se apropie, o să intre în panică. Pe măsură ce se adâncește intimitatea în cuplu, omul ăsta o să se simtă din ce în ce mai amenințat. O să simtă că își pierde independența, că își pierde individualitatea și tot așa. Ca să se protejeze de toate astea, mintea lui o să înceapă să adune dovezi care îl fac să se simtă în siguranță. Omul care se teme de intimitate nu se poate deschide ușor în fața partenerului, dar fără să spună ceva, omul ăsta o să adune în minte lucruri care nu-i plac la partener. O să le colecționeze ca pe o barieră psihologică, ca pe un set de motive pentru care nu trebuie să sufere dacă pierde conexiunea. Adică tocmai când e bine și vă apropiați, el se pregătește de despărțire, ca să aibă curaj să se apropie mai mult. Exact când o să fie mai bine, când o să fie cuplul mai solid, o să intre în panică și o să plece, fără explicații. Nu poate da explicații pentru că se teme de conflict. Conflictul înseamnă emoții puternice și vulnerabilitate și el nu-și dă voie să simtă așa ceva. Aproape sigur, omul cu care e Marilu e indisponibil emoțional pentru că fuge, efectiv, de viață. Și apoi, ceva mai târziu, iar o să vedem cum ne spune Marilu că e sinceră cu noi despre noua ei relație toxică. Asta pentru că, la fel ca în relații, Marilu nu are limite cu publicul. Nu e sinceră, e disperată după această atenție, nu după numărul de vizionări, ci după sentimentul că are dreptate. La fel ca în relația cu Justin, ea ne spune tot, se afișează complet și crede că asta e sinceritate. Dar nu e nici sinceritate, nici vulnerabilitate. E o boală și noi punem umărul și participăm la boala asta dându-i atenție. Și cu Justin vrea același lucru, să aibă dreptate. În esență, toate tiparele astea nu sunt nimic special. Le-am trăit și eu și la fel o fac mulți, mulți alții, chiar acum. Se repetă foarte previzibil în viețile multora și cei mai mulți dintre noi refuză să vadă realitatea, pentru că e prea dureros. Și Justin și Marilu sunt niște copii mici și răniți care încearcă din răzputeri să tragă de la alții ce le lipsește lor. Circul ăsta sinistru poate părea spectaculos, dar e doar durere banală. Uitându-vă la tot spectacolul, poate simțiți nevoia să luați o parte, să numiți abuzatorul, să dezbateți. Avocatul lui Justin a pregătit o pledoarie cum că ăsta e noul caz Johnny Depp Amber Heard. Dar în realitate nu există bune și rele, doar boală. Nu există învingători. Pentru că nu e niciun premiu în joc, doar un proces lung la tribunal și cu avocați care, indiferent cum se termină, nu poate rezolva rănile nimănui. Tot ce fac ăștia doi acum e să-și consume niște bani și niște ani de viață degeaba. Doar jale și durere de copii neiubiți, care refuză să înțeleagă. Nimeni nu e victimă. Dacă vede clipul ăsta, indiferent cât doare, cred că Marilu știe că am dreptate. Dacă îl vede Justin, mă îndoiesc că poate înțelege. Nu pentru că nu-l duce capul, ci pentru că nevoia obsesivă de control vine din răni mai adânci, care îți cam conduc toată viața și din ghearele cărora rare ori poți scăpa. Gaura neagră din el e, probabil, prea mare să mai pătrundă lumina. Sau poate nu e. pentru binele lui, sper să greșesc. Există și vindecare pentru toată lumea. Dacă sunteți în situația celor doi bărbați pomeniți, ăștia mai noi din viața lui Marilu, din păcate nu o să pomenesc ce trebuie făcut în clipul ăsta, din mai multe motive. Și ca să le explic, o să apelez o perioadă și la etichetele psihologice. Cred că e evident pentru toată lumea că nu despre Marilu și Justin vorbesc eu aici, ci despre o dinamică prin care trecem mulți, care m-a chinuit și pe mine și pe care vreau să o explic. Justin și Marilu sunt doar un exemplu care mă ajută pe mine să spun povestea asta. Am pomenit două tipuri de relații toxice. Cea dintre Justin și Marilu este una de tip atașament anxios, narcisist sau codependent narcisist. Termenii și definițiile se suprapun și se diferă în moduri pe care n-am de gând să le pomenesc aici. Cea dintre Marilu și noul iubit e probabil una de tip anxios evitant. E cea mai comună relație nesănătoasă de pe planetă și de aia cred că e probabil să fie așa și cu Marilu. Dar poate nu e. Indiferent cum e cu ea, eu asta mi-am propus să explic aici. Așadar avem trei tipare: narcisist, evitant și anxios. Dintre toate trei, cele mai mari șanse de vindecare le are anxiosul. Nu pentru că e mai deștept sau mai spiritual, ci pentru că suferă mai mult și e mai motivat să se schimbe. Narcisistul are niște apărări mentale așa de beton că rare ori vede ceva care să-i provoace dinamica. Omul trăiește, fără să-și dea seama, în propria lui realitate paralelă. Și asta nu e de invidiat. Poate la prima vedere, la despărțire, te doare când vezi că celălalt își poate vedea pur și simplu de viață, în timp ce tu suferi și cauți explicații. Dar de fapt nu e nimic de invidiat acolo. Ei se folosesc de fizic, bani sau statut să-și agațe partenerii. Nu au niciodată relații iubitoare. Pur și simplu folosesc omul ăla cât pot de mult și apoi trec la următorul. Pe măsură ce îmbătrânesc, pârghiile folosite de ei își pierd din putere și cu timpul mintea lor se agață de alte lucruri la fel de previzibile pe care le pot controla. Când frumusețea dispare, când banii se risipesc, unii devin super religioși. Dar nu pentru că simt ei mare lucru, ci pentru că le dă ocazia să domine constant. Sunt genul de oameni care merg la biserică doar ca să te poată face pe tine păcătos. Sunt sfinți doar ca să fii tu undeva sub ei și să se poată uita cu dispreț la tine și la viața ta păcătoasă. Dacă nu descoperă religia, pot da peste teoriile conspirației. Mintea lor e automat atrasă de aceste informații aparent secrete, care îi fac pe ei să știe ceva ce nu știu alții și, din nou, simt că se află deasupra tuturor. Deși există metode de tratament, nu le menționez aici pentru că genul ăsta de oameni rare ori înțeleg ce se întâmplă, de ce se comportă așa și chiar și mai rar caută vindecare. Am căutat să văd ce mai face narcisista mea 15 ani mai târziu și se pare că între timp a devenit numerolog. Le spune oamenilor cine sunt și ce urmează să se întâmple cu ei, bazându-se pe faptul că 2025 se termină în cifra 5 și tot așa. Cei care caută acest ajutor sunt un anumit tipar de om, numai bun de manipulat și de controlat de narcisist. Justin se bazează în mod clar pe fizic pentru a agăța femei. Când va îmbătrâni, nu m-aș mira să organizeze tabere de masculinitate, unde să adune bărbați timizi, să-i domine cu poveștile lui despre femei și să le ia banii. Deși există tratamente, nu spun nimic pentru că oamenii ăștia nu prea scapă din capcana minții și nu caută așa ceva. Și dacă aș spune ce poate fi făcut, anxioșii ca mine în trecut și Marilu acum ar lua informațiile astea și ar încerca să-i salveze, ceea ce e inutil și contraproductiv. Evitanții au șanse considerabil mai mari să se vindece. Sunt foarte asemănători cu anxioșii, dar mecanismul lor de apărare îi face să realizeze ce au pierdut mult mai târziu. La despărțire, pentru că sunt deja pregătiți emoțional și au listele lor de motive pentru care n-a mers, nu suferă așa cum o face anxiosul. Din contră, la început se bucură că au scăpat. Își distrag atenția prin muncă și alte proiecte și ignoră complet relația. Nu o procesează, o pun deoparte. Din moment ce simt că au o explicație clară și nu caută nimic altceva, și ei au mult mai puține motive să se vindece. Dacă anxiosul caută soluții, pentru că suferă chiar acum, evitantul știe că ceva nu merge, dar are senzația că ar trebui să se schimbe pentru celălalt și nu pentru el. Și asta nu prea merită, nu e la fel de tentant, mai ales că poți găsi alt partener relativ ușor. Abia după mult, mult timp, e posibil ca într-o zi să-i lovească realitatea, că s-au izolat de oameni, că au pierdut atâtea ocazii de apropiere și că au ajuns să trăiască singuri și neînțeleși. Dar din nou, șansele să vadă asta sunt relativ mici. Din motivele astea, deși la despărțire pare că oamenii ăștia sunt mai stabili din punct de vedere emoțional, de fapt nu e nimic de invidiat nici acolo. Așa că m-am concentrat pe anxios, pe situația lui Marilu, care are șanse mult mai mari să caute o soluție chiar în timpul relației sau la despărțire. Dacă sunteți în situația asta, uite ce e de făcut. În primul rând, trebuie să înțelegeți realmente cum funcționează mecanismul. Dacă ați înțeles cu adevărat, nu mai vedeți vina unuia sau a altuia, nu vă mai preocupă cine e de vină, ci priviți adevărul în față. E doar o dinamică bolnavă între doi oameni care nu se cunosc și sunt incapabili să cunoască alt om. Nu e dur, e doar adevărul. Vina e doar un mod de a spune că altcineva e responsabil. Dacă sunteți în situația asta, fiecare încercați cu disperare să-l schimbați pe celălalt, ca să vă puteți simți mai bine, fără să trebuiască să vă schimbați voi. Să critici și să arăți cu degetul e simplu. Să-ți asumi ceva e foarte, foarte dificil, cel puțin prima oară. Dar când te faci singur responsabil, când îți asumi boala asta, capeți putere. Nu mai aștepți să-ți dea altul lăpticul. Îl iei tu de fiecare dată când ai nevoie. Cât timp cauți vinovați, nu ești nici măcar capabil să vezi cine stă fix în fața ta. Cum altfel să crezi atâta amar de vreme că ăla din fața ta e bărbatul perfect, un prinț, un ideal și apoi să ajungi la concluzia că e un demon, un diavol, cum face acum Marilu? Nicio variantă nu e adevărată. Credeai că e prinț când povestea asta îți alina nefericirea adâncă din tine. Credeai că e demon când asta te alina în exact același mod. Marilu era absolut convinsă că Justin e bărbatul ideal. De aia a spus în clip că știe că și actuala crede la fel. Și de data asta are dreptate. Dar acum e absolut convinsă că Justin e un demon și nu-și dă seama că face exact același lucru. Construiește o ficțiune despre cine e omul ăsta ca să se simtă ea mai bine. Nu e nici perfect, nici demon. E un copil nedezvoltat, cu tehnici manipulatoare de supraviețuire. Tot ce poți face e să vezi realitatea și să pleci de acolo. Nu pica și tu în aceeași plasă. Când ai înțeles tot mecanismul și simți că ești pregătit să nu mai dai vina pe alții, va trebui să faci efortul uriaș să simți chestia aia de care ai tot fugit de când erai mic. Să-ți dai seama că singura vindecare apare când simți ce ai tot evitat, nu când cauți alte metode de evitare. Gestul ăsta, foarte dificil, o să-ți dea puterea înapoi. Pare paradoxal, dar dacă Marilu înțelege cu adevărat că putea să plece, că are puterea să spună nu și să plece oricând, o să facă asta în relația următoare, fără circul penibil despre relațiile ei toxice, fără să se victimizeze, fără să se răzbune, fără să stea pe podea să-i tremure mâinile și să ne povestească nouă că e curajoasă. În loc să-și sacrifice bunăstarea de dragul altuia, o să se aleagă pe ea, chiar dacă se simte oribil că pierde legătura cu celălalt. O să înțeleagă în sfârșit că ea contează, ea, nu ce crede Justin despre ea, nu ce crede publicul, nimic altceva. Cu cât îi dau mai mulți dreptate pe net, cu cât crede mai mult lumea că ea e o biată victimă, cu atât o să fie femeia asta mai îngropată în neputință, mai puțin motivată să-și asume responsabilitatea ei. Nu o ajută deloc comentariile care o compătimesc, o îngroapă și mai mult în propriile iluzii. Când compătimești un om, atenția pe care i-o dai și afecțiunea pe care o primește el ca rezultat al unei povești tip Marilu devine o recompensă nesănătoasă. Am pățit toate astea, am suportat și am suferit, dar măcar toți prietenii mei o să-mi dea dreptate și o să mă asculte. Faptul că te poți simți bine povestind altora e ca un mic premiu pentru creierul tău. Premiul ăsta te ține captiv, ba chiar în situații extreme dă dependență. Poți să ajungi să vrei în mod inconștient să suferi pentru că știi că o să primești atenție și afecțiune de la alții după. Asta, în mod paradoxal, îți ia din putere. Ca să scapi de porcăriile astea, trebuie să suferi suficient de mult ca să ajungi la fundul sacului, te saturi și în sfârșit ai puterea să spui nu și să pleci, și asta se întâmplă mai rar când prietenii tăi te tot compătimesc și îți dau dreptate. Abia acum urmează partea nasoală. Cum te vindeci după o relație de genul ăsta? Păi nu o faci răzbunându-te. Pe vremea aia și eu am făcut același lucru, dar nu pe net, că nu aveam canal de YouTube. Te vindeci înțelegând ce era de fapt chestia aia pe care o credeai dragoste. După despărțire, supusul are tot felul de gânduri obsesive. Repeți în cap tot ce s-a întâmplat fără să poți controla asta. Te gândești non-stop la fostul și nu știi de ce. De ce se întâmplă asta? Pentru că povestea pe care o spune mintea ta nu se pupă cu ce ai simțit și cu ce s-a întâmplat de fapt. Și tu intuiești că lipsește ceva. Creierul tău tot caută o soluție ca să se simtă mai bine, dar e incapabil să vadă realitatea, pentru că același creier refuză să se uite și în partea întunecată a sufletului tău, aia pe care s-a obișnuit să o evite toată viața. Așa că aranjează aceleași piese la nesfârșit. De aici și gândurile obsesive. Uite ce trebuie să înțelegi. Senzația pe care o aveai când te supuneai, dovezile alea de dragoste, îți dădeau sentimentul de siguranță care lipsește din tine, pe care îl cauți în alții și de care ești dependent. Ești dependent de el exact așa cum e altul dependent de alcool sau de droguri. Simți că ai nevoie de el ca să fii ok, că nu poți trăi liniștit fără să simți asta, că ai nevoie de alt om, altfel nu existi. Cei care au trecut sau trec prin asta știu la ce mă refer. Sentimentul ăla de la început de relație toxică se simte ca un drog. Ești îmbătat de dragoste. Nu te mai saturi. Dar nu e dragoste. Gândește-te puțin. Nu poți iubi realmente pe cineva dacă nu ești dispus să-l cunoști. Cât timp crezi că bărbatul sau femeia din fața ta e perfectă, că e ca un bazm, că e relația ideală, te îmbeți singur cu apă rece și nu iubești de fapt pe nimeni. Bagi fericire artificială în venă, atâta tot. Cum să iubești un om dacă nici măcar nu știi cine e? La finalul unei relații toxice, amândoi au senzația că au iubit, dar n-au primit iubire. În realitate, nimeni nu a iubit. Marilu a băgat Justin în venă ca să se simtă în siguranță. Pentru că la fel ca Justin, și ea e un copil mic care nu știe cine e și ce vrea. Ce faci e să o tratezi ca pe o dependență. Pe net sunt tot felul de sfaturi imbecile despre asta, pentru că sunt date de oameni care au de câștigat niște bani și caută clienți. Coaching-ul sau programele care să te ajute cu asta nu sunt tocmai ok. O să găsești nenumărate canale care atrag clienți supuși, demonizând clientul dominant, și alte canale care atrag clienți dominanți, dându-le lor dreptate. Asta pentru că e pe bani și atragi clienți spunându-le ce vor să audă, nu explicându-le adevărul dureros în față. De multe ori ce trebuie să faci este într-adevăr pomenit, dar în mod foarte greșit. Caută no contact și o să găsești nenumărate explicații. Din ce am urmărit și eu, cel mai adesea sfatul să tai contactul e dat ca o tehnică de manipulare, să-l faci pe celălalt să-ți simtă lipsa și să regrete, să înțeleagă în final ce pierde și să-l faci să te caute și să-și ceară scuze acum că nu mai ești în viața lui. E vrăjeală. Dacă vrei să te vindeci, e adevărat că trebuie să tai contactul, dar din alte motive. Nu să tot suporți singurătatea așteptând să înțeleagă ăla ceva și gândindu-te că se întoarce sau când o să-și ceară scuze. Pentru că asta nu e vindecare, e tot evitare. Tot aștepți ceva de la altul în loc să te uiți la tine. Dacă faci asta, faci același lucru bolnav în altă variantă. Manipulezi. Sper să-și dea seama ăla de ceva ca să nu trebuiască să o faci tu. Dacă ești dependent de oameni, dacă ești în situația în care am fost și eu și în care pare să fie Marilu, trebuie să tai contactul cu ei în același mod în care unul care e dependent de țuică nu mai pune gura pe țuică. Asta înseamnă că ți-aduni puterile și te alegi pe tine. La fel cum aruncă unul tot alcoolul din casă ca să te vindece de alcoolism, trebuie să ștergi toate pozele și toate mesajele de la fostul. Trebuie să faci asta mai ales dacă le păstrezi ca pe niște amulete prețioase, ca un mod de a mai obține o doză mică din drogul ăla dulce cu care te hrăneai. Dacă te uiți la pozele alea și în loc de o amintire plăcută sau o ușoară melancolie, te apucă sentimente fierbinți de pierdere sau sentimente intense de furie, atunci înseamnă că e ceva neînregulă. Trebuie să arunci din casă toate obiectele care îți amintesc de el. Fiecare obiect de genul ăsta te pune în pericol să-ți amintești deodată ceva și iar să rumegi amintiri la nesfârșit, încercând să-ți iei doza de drog prin fantezii, evident. Dacă te doare sufletul să le arunci, dă-le unui prieten să le țină el un an. Apoi blochează numărul celuilalt. După ce ai blocat, șterge-i contactul, ca să nu mai ai ocazia să-l deblochezi când te apucă sevrajul. Marilu a făcut ceva excelent din punctul ăsta de vedere, în sensul că s-a mutat în altă casă. Dacă ai ocazia, fă la fel. Evită restaurantele pe unde mergeați, evită muzica pe care o ascultați, nu intra în alte relații și renunță să mai cauți diamantul ăla de om care o să te facă în sfârșit să te simți bine. Nu căuta să umpli golul cu altceva. Suportă sevrajul pentru că așa scapi odată pentru totdeauna. Chiar dacă nu e vina ta că ești așa, e responsabilitatea ta să te vindeci. Nimeni altcineva nu o poate face pentru tine. Nu există campanii de conștientizare sau semnale de alarmă de tras pe net care să te scoată din asta. Indiferent cât de tare urli că manipulatorii fac și drag, tot supus și dependent de alții rămâi. Încearcă să-ți umpli viața cu activități care îți plac. Cel mai probabil, ai tot făcut pe plac altora, ani de zile la rând, și nu prea știi ce-ți place. Când suferi de asta, ai senzația că îți place ceva pentru că alții te laudă pentru activitatea aia sau pentru că te face să crezi că ești de admirat. Poate ești obsedat de statut, pentru că prin statut vrei să acoperi propria neputință. Va trebui în momentele grele de disperare să faci ceva și să te miști. Să încerci câte o chestie, să găsești încetul cu încetul ceva care să-ți placă. În felul ăsta o să afli cine ești cu adevărat și o să știi și ce-ți dorești de la viață și cum să ai grijă de tine. Cultivă prietenii sănătoase. E complicat să explic acum ce înseamnă prietenia adevărată, dar există nenumărate cărți despre asta. Caută și informează-te. De fapt, cel mai util ar fi să ai un terapeut care să te ajute să înțelegi mai bine prin ce treci și să te îndrume cu blândețe. Nu privi obsesiv clipuri despre narcisiști, evitanți, borderline, bipolari și tot așa. Realmente, înțelege că nu te ajută deloc să diagnostichezi alt om și să aduni red flag-uri. Nu problemele altora te preocupă acum, ci problemele tale. Ce te ajută cu adevărat e să te înțelegi pe tine și nevoile tale. Abia atunci o să știi dacă omul din fața ta e potrivit pentru tine. Nu trebuie să devii obsedat de ce oameni să eviți și care sunt red flag-urile, ci să te cunoști și pe tine, să te concentrezi pe tine și ce oameni vrei să primești în viața ta. Un lucru pe care l-am făcut și astăzi l-aș evita e să citesc prea multă psihologie. Eu am ajuns să mă umplu de informații, în speranța că pot înțelege mai ușor omul din față și că dacă fac asta nu o să mai sufăr. Dacă nu te poți abține de la a face asta, măcar citește despre atașamentul anxios și despre codependență, nu despre narcisiști, evitanți, atașament dezorganizat și problemele oamenilor pe care îi tot atragi. Înțelege că, așa cum ei nu pot să te schimbe pe tine, nici tu nu îi poți schimba pe ei. Încetează să mai încerci să-i salvezi pe alții și începe să te salvezi pe tine. Realmente îți spun că, dacă rezolvi problema ta, nu o să mai atragi oamenii ăștia și nu o să mai ai nevoie să tot analizezi obsesiv omul din fața ta. Dacă ești bine cu tine, nu o să semnezi contractul ăla de care ziceam la prima întâlnire cu narcisistul. O să-l întrebi cu sinceritate de ce a făcut ce a făcut el, el o să inventeze că nu știu ce scuză, nu o să-i convină că l-ai provocat și nu o să te mai sune. Nici măcar nu o să înțeleagă ce s-a întâmplat. O să creadă pur și simplu că nu sunteți potriviți. O să se oprească totul în mod natural la prima întâlnire, nu pentru că tu ai o tolbă de red flag-uri, ci pentru că știi să ai grijă de tine. Corect? Și pe tine nu o să te mai doară că nu te mai sună cineva, pentru că o să simți în sfârșit că nu ai de ce să dorești pe cineva care nu te dorește sau care se ascunde de tine. Nu o să mai dai vina pe omul ăla. Săracul are problemele lui care exact asta sunt. Problemele lui. Nu provocarea ta să-l rezolvi. O să te apropii treptat de un om, pe măsură ce îl cunoști cu adevărat, fără să te arunci disperat în brațele lui, așteptând să-ți dea doza, fără să-ți faci fantezii că e un sfânt. O să poți tolera critica, pentru că nu o să te mai simți respins și abandonat la fiecare reproș. În loc să te aperi de critică și să dai vina pe celălalt, o să ai suficientă prezență de spirit să analizezi și să vezi dacă are dreptate. O să simți în sfârșit că și dacă ai greșit și dacă are dreptate, tu tot un om bun ești. Nu înseamnă că ești un om rău care nu merită iubire. Și abia atunci o să poți comunica cu partenerul. În loc să te sperii și să fugi de el, o să ajungi să fii curios în legătură cu el. Nu o să te mai bazezi pe rahaturi aleatorii de pe net, despre cum sunt bărbații sau femeile, care e diferența potrivită de vârstă sau ce cred alții, pentru că o să fii realmente curios în legătură cu cine e în fața ta și o să ai încredere că îl poți cunoaște fără cârje inutile. O să începi să spui ce-ți dorești, fără frica aia bolnavă că o să te judece sau o să te respingă cineva. O să poți să accepți și când dorințele tale nu se pot îndeplini. Adică o să fii capabil de compromis. O să poți să înțelegi și ce dorințe are celălalt și o să poți să le îndeplinești pentru că ți-e drag, nu pentru că ții cine știe ce socoteală cu obligațiile lui acum că ai făcut atâtea pentru el. O să vă cunoașteți din ce în ce mai bine, încet, treptat, poticnit, pentru că așa se cunoaște realmente un om. Durează. O să faci pentru prima oară în viața ta dragoste. Și o să înțelegi cum se simte când nu te temi, pentru că nu ai de ce să te temi și când nu ai ceva de demonstrat. Sexul o să devină ceva frumos de împărțit și nu un instrument prin care fie controlezi, fie creezi intimitate artificială. O să simți în sfârșit că ești complet tu în viața ta și o să împarți cu alții în loc să stai speriat undeva și să cercești dragoste. O să stopești fricile și o să rămâi liber și nu o să mai conteze cât de mult a înțeles celălalt. Dacă te vrea, știe unde ești, dar tu nu mai depinzi deloc de asta și nici nu o să mai fi dispus să-l primești cu fanteziile alea vechi, atât ale tale cât și ale lui. O să-ți dai seama că e o lume frumoasă, că meriți să fii iubit și că sunt mulți oameni pe care îi poți iubi. O să te ridici pe picioarele tale și o să alegi pentru prima dată pe cineva care te dorește și nu care vrea cu disperare să te controleze. Abia atunci te-ai vindecat. Asta nu înseamnă că gata o să găsești iubirea vieții tale, ci că o să ai în sfârșit instrumentele să construiești relația pe care o dorești. O să înțelegi că iubirea asta nu e nimic de găsit, e ceva de crescut și îngrijit alături de alt om. Și mai înseamnă și că dacă nu sunteți potriviți, o să poți pleca cu niște regrete, dar fără ura și furia pe care o simte Marilu la un an distanță. În ziua în care o să te trezești și nu o să te mai gândești dacă celălalt a înțeles cu ce a greșit, o să devii, în sfârșit, adult. Cam atât pentru astăzi, sper că se vede clipul ăsta bine în continuare, chiar dacă soarele a umblat prin spatele meu, m-am filmat singur în balcon și nu știu exact cum arată imaginea în punctul ăsta. Începând de la clipul ăsta, încep o colaborare cu platforma psiholog.ro. Așa că dacă doriți ajutor și tot ce am spus eu vi se pare relevant, un terapeut specializat vă poate ajuta mult mai bine decât un clip pe YouTube. Intrați pe platforma psiholog.ro. Orele de terapie se fac online și dacă folosiți codul ZAIAFET o să obțineți și o reducere. Toate detaliile sunt în descriere. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!